та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За, сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolia Австрал зугаа монголчуудад болох нэгэн бахархалтай сайхан мэдээлэл байна. Энэ бол Австралийн Street Art Awards-аас Монголын уран бүтээлч Хэско нийт 5 шагналыг хүртлээ. Тэгэхээр энэ тухай ярилцахаар бид нөөдрийн зочноо Хэско гүрсэн юм аа. За, юуны өмнө энэ сайхан шагналыг авч монголчуудын нэрийг гаргасанд баяр хүргэе, бас баярлалаа.
За, баярлалаа. Бид нар яг үндэ хожно гэж бас нэг тооцоолоогүй байж байгаа харин одоо ялангуяа манай Yarm Хэско Town төсөл маань 2 дахь жилдээ Best Art Trail гэдэг та хамгийн одоо чухал юм да энэ уралдаанаас тэ хоёр дахь жилдээ алтыг нь авсан. Тэгэхээр хүн болгоо нэлээд баяртай байна.
Тэгэл яг хаа маш баяртай байна. Тэгэд энэ ташрамт хэлэхэд бол та бүхэн өмнө SBS Mongolia-г сонсч байсан бол яг энэ уран бүтээлүүдийн тухай бид хоёр ярилцчихсэн. За, тэгэд хоёлаа ямар шагнал авснаа тодруулаад ярилцээд хөө. За, ямар ч байсан Yarm бол Gold Award-ыг авлаа гэж энэ тухайд ярилцаж энэ ямар шагнал уу, ямар бүтээл нь энэ шагналыг авах болов?
За, энэ болохоор одоо яг Best Art Trail гэдэг одоо урлагийн одоо яг одоо ялангуяа жуулчлалын салбараас хан байгаж болохоор одоо хин одоо аль төслөнтэй хамгийн амжилттай олон хүний анхаарал татаж олон хүнийг одоо олон жуулчдыг тэр дотроо нцсан бай тэ гэдэг зүйл ч юм уу тэ одоо хамгийн амжилттай одоо тийм урлагийн одоо тийм очиж үзэх үзүүлбэр гэсэн бай гэдгийг нь шалгуулдаг одоо тийм одоо англи юм л тоо тэрэнд нь ингээд хоёр удаа дараалж авна гэдэг бол бас ховор зүйл байх гэж бодож байна. Одоо бусад яг юу яг иймэрхүү төслүүдийг нь харахад айгүй болон олон улсын уран бүтээлчд оролцсон тэгээ зарим ингээд зөвхөн хааны зурагч биш бүр ингээд уран баримтлуудын бас тийм фестивал байна. Ер нь айгүй олон өөр төрлийн яг одоо тийм том том фестивалууд бас энд нь яг оролцож байхад манайх ингээд 2 жил дараалж одоо алтыг нь авна гэхэл бас бид нар өөрсдөө ерөөсөлж байгаа гэдэг 200 авна гэдэг нь юу болох гэж байна. Гэхдээ ингээд 2-аа шалгарлаа. Тэгээд энэ одоо олон хүний хүчтэйгээр үзмөр нь орж одоо хамтын бүтээлсэн гэдэг утгаараа л энэ. Тэрнээс зөвхөн одоо би бас одоо ингээд шалгараад байна гэсэн биш юм л да. Гол нь нэг хүнээр дагнаж ингэж хийсэн төсөл гэдэг утгаараа бол өвөрмөц байсан л да. Тэгээд одоо болтол өнөө хүртэл яг дахиж ийм төсөл одоо өөрсдөө бид нар өөрсдөө тулгараагүй тэгэхээр баг нэг гэсэн одоо дэлхийд одоо анх нэгж байж магадгүй л гэж өөрсдөө ярьтээ.
Нэг уран бүтээлчийн дагнасан.
Яг дээр нь ингээд эднээс ч өөрсдөө яг ингээд бас аялаад яг биеэр очиж үзээд одоо шагдэн шүүгч нар нь тэгдэм байлаа л да. Тэгэхээр тал талаас нь л одоо шалгуулж бас нэгдүгээр одоо зургийнх нь уран бүтээлийнх нь одоо чанар нь тэ хоёрдугаар сэтгэн тэ гуравдугаар одоо хотын нь тэр одоо иргэдийн тэ өөрсдөх нь дүрдүрх одоо түүх одоо дурсамж өрлөв гэж байна тэ тэднийг нь хэр оновчтой илэрхийлсэн байна хэр амжилттай болсон байна тэ одоо яг ялангуяа тэр одоо community талаас хэр дотн ажилласан байна одоо зарим одоо юмрхүү том фестивал ч юм уу тэ болоход гаднаас одоо уран бүтээлчид ирээд тэднэр юуг яах гэдэг нь хийдэг зүйлээ хийгээл буцдаг. Тэрнээс яг ингээд одоо иргэдтэй юм тий. Тэр айлс нь одоо community гишүүдтэй нь одоо яг хэр ботон тулж ажилтдаг гэдэг тал нь бас өөр л дээ тий. Бид нар болохоор яг ингээд бас л ягт хөлөд 2 жил дагнаж ингэж ажилласан болохоор иргэдтэй одоо бас бизнесүүдтэй тий ингээд нэг холбоотой ажилласан гэдэг утгаараа бас үнэлэгдэх юм болов уу гэж боддیں۔
Монголоос бид хоёрын яриаг сонсож байгаа хүмүүс байж магадгүй. Австралийн Виктория мужид Yarm гэдэг юм жижиг хотыг Хэскогийн нэрээр нэрлээд Хэско Таун Yarm гэж нэрлсэн. Тэгэхэд энд бол нийт 24 зураг зураад ноднон яг дуусахаасаа өмнө бас яг энэ алтан медалийг авчихсан. Тэгэхэд энэ жил бол 24 зураг бүгд зурагдаж дууссан. Ингээд хоёр дахь удаагийнхаа медалийг аваад байгаа маа. Тэгэхэд энд одоо онцлох нэг зураг бол энэ монголчуудын нэг зураг байгаа. Энэ бол Mongolian Anzacs гэдэг. За, бас л бид нар подкастараа хүргэжсэн Австралид ирсэн анхны монголчууд гэдэг сэдвтэ. Тэр энэ зураг маань бол бас шилдэг шагнал авчээ. Тэгэхэр ямар шагнал ав?
Аа, тийм. Манай одоо юу гэдэг вэ? Шилдэг одоо тийм дурсгал уран бүтээлх юм даа. Одоо
ямар нэг бодит
түүхэн үйл явдал ч юм уу, тэгээд тэр нь зориулсан тийм одоо уран бүтээлүүдийг шалгуулдаг нэг тийм англилт нь мөнгөн медаль гэдэг юм авлаа. Тэгээд энэ нөгөө Чин Лангцэг гэдэг бид нар өмнө ярьжсэн нөгөө Монгол гаралтай хүний одоо хүү дөрөн хүн нөгөө дэлхийн 1-р дайнд морцэрэгт явж тулджсэн талаар Египтэд очиж тулджсэн талаар тэр ханын зураг хийжсэн. Тэгээд тэр маань одоо мөнгө медалаар нэгдлээ. Тэгээд манаас бас гоё баяр агуу.
Энэ чинь хэдэн метр урт зураг гэлээ? Нилийн том зураг шүү дээ. Та зургийнхаа тухайд
аа тэг ер нь бол нэг 30-аад метр урт. Тэгээд өндөр нь нэг 3-4 метр ах шүү.
Аа.
Нилийн том гэж ярина зураг.
Зурган дээр бол яг тэр цэрэгт явсан дөрвөн хүн. За тэгээд Австралид ирсэн анхны монголчуудын нэг байж болох Чин Лантипи хөрөг зураг үүдэг тий. Тэгээд хажууд нь тэр Монгол баатрууд бас их гоё сүр нэмдэг л тий.
Зургийн хүмүүс хэрэг хараагаа бол ер нь тийм байгаа. Одоо зүүн талаасаа ингээд яг тэр Лантип гэдэг тэр одоо хүний хүүхдүүд ар гэрийнхэн талаар сэтвтэй зургнууд явж байгаа. Тэгээд морь цэрэгтэйг одоо дэлхийн нэгдүгээр дайны Австралийн the light horseman гэдэг одоо хөнгөн морь цэргийн цэргүүд ингэж чагсаалаар явж байгаа зураг нь алстаа ингээд явсаар гад Монгол Чингисийн баатрууд болоод тэгээд сандаа одоо Монголын ингээд Австралийн одоо хэр тал нь явж байгаа баг Монгол хэр тал суулдагч мөн тийм их давхар давхар сэтгэв хүнсэн тийм зураг хийсэн.
За дараагийн нэг шагнал бол Австралийн нэгэн алдартай яруу найрагчийн хөрөг зургийг түүний бичсэн шүлгийн хамт маш өндөр сайлууд дээр зурсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ уран бүтээл маань бас шагнал авлаа. Тэгэхээр ямар шагнал авсан бэ? Нийт 2 шагнал авсан гэж ойлгоод байгаа. Энэ тухай бидэнд тайлбарлаж яриач.
Канада гэдэг хотод зурсан манай нөгөө Dorothy McKellar гэдэг Австралийн энэ алдарт яруу найрагчийн сэтгээр зурсан хөргийг нь зураад шүлгийнх нь хамгийн алдартай болох одоо хоёр дахь мөрийг нь битсэн. Яг тэр сайло уран бүтээл нь Best Megamural гэдэг тэр сэдв дээр нь одоо тэр англилаар нь алтан медаль авлаа. Одоо хамгийн том хэмжээний тэр ханын зургуудыг шалгуулдаг англи хэл юм аа.
А энэ зургийн хувьд одоо хэр том бэ?
А дээшээгээ бараг 30-аад метр өндөр. Тэгээд ер нь бол яг хоёр хувааж одоо яасан л та одоо юм баг урдаа нэг юм жижигхэн төмөр юм сайло байгаа. Тэгээд ардаа болохоор юм гурван том 30 метр өндөр одоо агуулах сайло юм л та. Тэгээд энэ нь болохоор яг 2020 оны 11 сарын 12 сард би тэр үндсэн том сайлонуудын зураг. Тэгээд өнгөрсөн 21 оны 11 12 сарын үед очиж яг уртлихын тэр нэг 10-аад метр өндөр 10 за нэг бараг 15 метр өндөр юм байна. Тэгэхээр нэг төмөр юм яг жижиг сайлууд юм чиж зурж дуусгасан ажлаа.
Энэ зураг бол хоёр шагнал авлаа тий. Нэг нь бол яг хөдөө орон нутагт зурагдсан оо шилдэг зураг, нөгөөх нь бол хамгийн том зураг гэдэг утгаараа бас хоёр шагнал авах шиг боллоо тий.
Эхлээ. Энэ нөгөө бас нэг өөр нэг газар ярьлаа гэж бодсон яг надаас асууад Монгол хэлсэж ярьж байгаа нөгөө Монголоор бол яг манай нэгцэг дэржийн миний нутаг гэдэг шилхтэй гэж хэлэх юм байна. Аа. Стрессийн тухайг гоё тайлбарлаж одоо яг сэтгэл одоо хоногшдол юм гэдэг бичсэн тийм шилэг үү. Тий, ер нь нэг тиймэрхүү юм болсоо. Аа, тэгээд дээр нь одоо манай нөгөө Yarm-ийн одоо гол зохион байгуулагч Wayne Tindall гэдэг өвгөн маань бас энэ жилэс шинээр одоо шалгуулж байгаа юм тусдаа англилд нь Австралийн одоо яг байна урлагийн урлаг болон жуулчлалын салбарт өндөр одоо тийм тус нэмэр болсон гэдэг тийм зүгээр бас шалгуулж нэмэлт одоо шагнал авлаа. Манайхан юм баяр болсон тэ ерөөсөө яг юм болно мөн гэдэг өөрөө ч ерөөсөө мэдээг байж байгаа тийм айгуу сюрприз болсон л та.
Вэн бол одоо танай багийн одоо менежер гэж би хувьдаа ойлгоод байгаа ш зүг үү?
Тий, ер нь одоо бараг л яг энэ бүх ярамд би очиж зурх болсон шалтгаан энэ Вэн Ан гэдэг одоо их нэр нөхөр хоёр нүүж очисноос хойш хэлсэн тийм замнал юм бол та одоо энэ хоёр нь ч очоод Pool Bar гэж нэг тийм өөрсдийн бар нэгээд тэрэндээ галери ажилуулад тэгээд өөрсдөө бас тэнтэй нэг идэлэн газартай уралтантай газар ер нь сүүлийн 3 4 жил өө баг удаж байгаа юм баг 5 6 жил болчихоо тэгээд Wayne-ийн санаачлагаар яг би Yarm-д очиж зураг зурж эхэлсэн. Тэгээд бусад нүдтэй одоо энэ Wayne холбож одоо бусад бизнесүүдтэй нэг интернетгээс юмтай болов одоо намайг айгүй сайн одоо танилцуулж холбож өгсөн гол чухал хүн гэдэг. Тэгээд бүх зурсан зургнууд дээр ч гэсэн одоо гол нь нэг Wayne холбоотой байж ярилцаж тэр зургийн дизайн дээр нь бас ажилладаг. Өөрөө зураач, кино найруулагч баримтат кино эднэр хийдэг, фото зураг авдаг, видео хийдэг тийм нэг олон талын агастай юм байдгаа тэгээд яа харахгүй л хэцнээ олсон шагнал байнгээд ярьжилаа.
Аварцыг яаж шалгаруулсан бэ? Одоо энэ бол Gold Coast-д болно гэж зар байсан л та. Тэгээд тэнд бол одоо үеэртэй бас цагийн байдал жоохон хүндхэн баг шиг байна. Тэгээд та хэд одоо аварцаа яаж үзв? Сая ус ярьж байхад яг багаараа цуглаад онлайнаар үзлээ гэж хэлсэн тэр үеийн мэдрэмж одоо ингээл за Hesco Town яллаа гэж тэгэхэд одоо тэр үед ямар мэдрэмж төржээ?
Тийм бид нар яг бүгдээр хамт цугтаа очиж одоо төслийн үйл ажиллагаанд оролцсон марцсан гэж төлөвлөгөө гаргацсан байлаа л та. Тэгээд манай нөгөө гол санхүүжүүлэгч Eric гэдэг өвгөн байт одоо тэтгэртэй гарсан одоо сүүний фермер өвгөн байт. Тэгээд манай хүн баг ам гараад би бүгднгийнхэн бидлээд зочдоодлын зардлыг нь даан маа гэдээ айгүй том төлөвлөгөөтэй байж байгаа юм чинь үерээс болоо дээр нь тэгээд энэ омикронуд нар гараад тэгээд жоохон бид нар заа яагаад цугасаа цаанаасаа энэ Sweetheart Award-ос энэ асуудлуудаас болоод онлайнаар хийхээр боллоо гэдээ бид нар Yarm-д Eric-ийн гэртэн цуглараад эхнэр хүмүүстэйгээ очиод бид нар орон хоол захиалж хагаад жоохон феномено ууж хагаад Тэгвэл бүр бүгнөрөө яг тэнд байсан бол илүү дурсамжтай, илүү гоё байх байсан бас тэгээд тэгтээ яах вэ зүгээр ч биш бас хамтдаа ингээд нэг тэмдэглэсэн гэхдээ дурсамжтай байгаа. Тэгээс хамсан байгаа.
Энэ аварцын цом эдэр гэж ирдэ юм уу?
Аа тийм одоо ингээд шуудангаар ар араас нь ингээд нэг дор бөөнөр нь явуулдгүй нэг нэгээр нь цуулж явуулсан шүү гэж бид нас хэлж байлаа. Угаасаа нөө зөндөө бүгдийг ингээд нэг нэг доор ингээд цуглуулад нэг тийм үзүүлсэн маягийн хийх болтой.
А ярам дээр үү?
Тий.
Ааха. Найс. За тэгэхэд сая өнгөрсөн 7 хоногт бас хүүхдүүдэд зориулсан нэг гоё ивент хийж авах шиг харагдсан тий. Хүүхдүүдэд зургийн хичээл зааснуу тэр юу болсон бэ? Би нэг Facebook-ээс пост олж харлаа. Тэр юу болов?
А яг одоо баг энэ Hesco Town гэдэг төслөө хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө бид нар ярилцчихсан нэг зүйл болохоор хүүхдүүдэд нь зориулаад урлагийн тэм хичээл заая, хүүхдүүдийг оролцуулъя. Зөвхөн уран зурагч биш бас хажуугаар нүгэн манай Wayne-д одоо ярилцаад Wayne бас хүүхдүүдтэй ажиллаж хүүхдүүдэд одоо видео зураг, фото зураг яаж авах вэ? Яаж хийдүүлэх вэ? Яаж одоо өөрийн тэм тэ гэсэн тэм одоо өнцгөр зураг авах талаар одоо техникийн талаас нь ч тэ дээр нь одоо урлагийн талаас нь ч ингээд тэмхүү оролцуулсан хичээл заа гэж яриад дөнгөж ихнийхээ тийм одоо хэдэн хүүхдүүдэд яг хичээл ороо явжсэн чинь нэг нэг пандемик маань эхлээд тэгээд бүх ажиллагаа зогссон байсан. Тэгээд угаасаа л яг нөгөө өмнөөс төлөвлөжсэн ярьжсэн зүйл бэлэн байгаа болохоор шууд би одоо энэ очиж байгаа зэрэг одоо яг сайнх нөглөө хүүхдүүд цуглуулад хийе. Тэгээд ярилцаад тэгээд жоохон бороотой байна гэдэг нэг юм том одоо нэг шэд тэг юм та төмөр байгууламж үзэж та тийм газраа хөлгийн талбай хажууд бид нар хүүхдүүд цуглуулад бараг 20 эдэн одоо баг насны хүүхдүүд цуглуулад тэнд нь одоо манай охин оролцоол ясан тэгээд бараг 10 эдэн өсвөр насных нь бас оролцсон. Тэгээд өсвөр насныханд нь би яг шүштэг бүдгээр дан шүштэг бүдгээр яаж зурх вэ гэдэг би одоо хоёр нэг юм сүний milk crate гэдэг шүү дээ сүүд жижиг хайрцаг шиг одоо тийм сатсах юм удаа тий. Тэрүүгээр хоёр тийм юм дүүрэн будаг би өөрийн зүгээсээ очиж хандгуулаад тэгээд бас тийг нь манай тэр хайвс нь бас grant нар авсан байхгүй яг энэ чиглэлээр ажиллаа юм гэдэг. Хүүхдүүд нь болохоор зүгээр усан будаг хэрэглэх будгаар цотон дээр зурах тийм хичээл ороод тэгээд өндөрлөд манайхан тэндних бол баярлалаа лээ. Ялангуяа өсвөр насныхан ийм олон цагаар ингэ цуглуулж оролцожсэн бараг төөх байхгүй л гэнэ.
Таа наарсан юм бэ?
Тэгээ манай ярам.
Ярам болсон нь тий.
Ээж амнар нь өглөө бүгд энгийн буулгаар бид настай орхиод өдөр нь зурж зурж дундуур нэг цай хоолсолоос тэгээд зураа зурга тусгал нэг 2-3 цагийн гэм болсон да.
Тэгэл бүгдээрээ нэг нэг зурга тэмрээл гэртээ харьцгаав.
За. Яг манай ярам одоо яг би хүмүүс хэлдэг нэг миний баг нэг 2 дахь гэр баг болсон газар бол. Тэгээд чадхад хараа тэгээд оролцоод ялангуяа хүүхэд залуучуудтай одоо байнгын ажиллах одоо цаашдаа тийм төлөв байгаа. Бид нар ч бас нэг урдчил төлөвлөд одоо бол бүтээгүй явж байгаа нэг зүйл нь бид нар яг жил болгон нэг юм фестиваль зохион байгуулъя гэж үзүүлж байсан. Тэр нь ингээд зөвхөн одоо бие биштэй ингээд өөр бас юм уран бүтээлчд өөр хамтлаг дуучид авчирээ. Яг одоо нэг соёлын талаасаа бас ингээд тиймэрхүү үйл ажиллагаа зохион байгуулах хэрэгтэй байна гэж хараад одоо каннуудын зураг нэгэд зурагдаад дууссан ч гэсэн цаашдаа үргэлжлүүлээд энэ фестиваль гэдэг зүйлээр бас хүмүүсийг анхаарлыг нь татаад ингээд хүмүүжүүлж татаж болох юм байна гэж ярилцаад байна. Энэ жил хэрвээ болов тэгээд бүтвэл бид нар нэг жижиг фестиваль зохион байгуулах гэж тооцоололоо. Харъя.
Хэсгэл дандаа л одоо завгүй уран бүтээлээ хийж явдаг. Одоо дараагийн уран бүтээл ямар уран бүтээл төр ажиллаж байна?
Оо за одоо тэгэл би одоо саяхан нөгөө Queensland яваад нэг бараг сар илүү тэнд нэг том уран бүтээл 2 том уран бүтээл хийчихэд ирсэн. Тэгээд ирээд одоо за нэг 2-3 7 хоног амарлаа. А одоо маргааш дахиад Birchip гэдэг Victoria мужийн нэг жижиг хотод манай бас найз нар нэг жижиг фестивал зохион байгуулж байгаа. Тэрэнд нь өөр бас нэг 4-5 уран бүтээлчтэй уралцахоор дуурлаар явах гэж байна.
Тэгээд Queensland-д ямар 2 зураг зураад ирэв? Магадгүй дараагийн шагналын гол уран бүтээл болох ч юм бэл үү? Хайлаа ярьж илээ.
Аа магадгүй шүү. Тэр өөр нэг тийм Queensland-ийн бас тиймэрхүү тэмцээнд бид нар нэр дэвшүүллээ гэдээ надад бас биччихсэн. Тэр нь 3 сарын дундуур үл сүүлэр үлөө болж өндөрх юм байна лээ. Тэгээд тэр нь яг уу яг Brisbane хотоос баруун зүглүү нэг 2 цаг шахуу явдаг газар байгаа. Crow's Nest гэдэг одоо цөөхөн хүн амтай нэг тийм жижигэн тийм дохтхан байгаа. Тэгээд орон нутгатай жил болгон нэг тийм одоо шоу, country show гэж яддаг. Тэр нь юу гэхээр ингээд одоо зарим нэг юм хүмүүс одоо YouTube-д нараас харчласан бас юм мод цавчилтын уралдаан тэмцээн болно тий. Шилдэг үлдрийн хань, шилдэг үлдрийн бух үнээ гэж дахиад бүх одоо тэр одоо ажхууд тий одоо бүх талаараа өрсөлдөж дээр нь одоо хамгийн мундаг одоо торт хийдэг тийм тэмцээн болжээ. Тэгээд хүүхдүүд нь жижигэн нэг пони удаа унаад уралдана. Аа тэгэл янз янз айгүй олон төрлийн тийм яадаг нэг өдрийн нэг тайгүй том тэмцээн болдог. Одоо тэр одоо шоуных нь сэдвэр нэг хамзураад тэр нь одоо бараг уртаараа 40 м өндрөөрөө за нэг бараг 10 м юм да.
Аа бас
том юм том одоо үлдвэрийн хан шиг л том цементтэй хан дээр зурсан. Аа тэгээд хоёр дахь тал нь болохоор яг тэр хэсэгтээ тий ургуулдаг тэр бүтээгдэхүүн малаас гаралтай бүтээгдэхүүн тий одоо сүү мах одоо үүсгэж дээр нь одоо самар мамар тий дээр нь янз одоо авокадо, жимс янз бүрийн олон төрлийн зүйлүүд ургуулдаг. Одоо Queensland чинь яг цагаар нь дулаан нуур амцалтай болохоор айгүй олон төрлийн юм ургуулж босруулт юм байна. Тэгэхээр тэрийг нь бас онцгойлсон хоёр дахь хан зураад тэгэл ирсэн дээ.
За за. За маш их баярлалаа. Тэгээд шин сонирм бахархалтай мэдээ монголчуудад хойлоод олгож чадлаа гэж бодож байна. Таны цаашдаа уран бүтээл бас хувийн амжилттай амжилт хүсье.
За за чам ч гэсэн амжилт хүсье. Тэгээд манайхын бүтэнд нь бас тэгээд энэ спейсер ингээд гой гой мэдээлэл байнга явуулдаг тэг. Сэн мундаг байгаа шүү тэг.
За. За баярлалаа баяртай.
За баярлалаа.
та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.